Партиските кавги треба да се остават на спореден колосек за да може да се реализира оптимизмот дека следната година ќе биде пресвртна за Македонија и земјата ќе стане членка на НАТО, а ќе се одблокира и евроинтегративниот процес, велат аналитичари. Додава дека меѓународната заедница смета оти политичката криза во земјата е завршена и сега очекува исполнување на реформите во добро посочените области. На реформите треба да се работи ефикасно, без одлагање, вели преседателот на Евроатланскиот совет во Македонија Исмет Рамадани.
Но другите чинители, мислам дека треба да преземат повеќе одговорност. Тука не ја исклучувам ни опозицијата, се разбира. Можевме да имаме разбирање поради кризата што се појави во самата најголема опозициона партија ВМРО-ДПМН. И сега веќе после конгресот и после изборот на нов председател, веќе треба да подадат и тие рака за да се соработува со власта, затоа што од надвор многу значај му даваат и на диалогот помеѓу позицијата и опозицијата, односно власта и опозицијата.
Вели Рамадани, тој додава дека сите оние што не се подготвени за реформи треба да се тргнат настрана. Очекува и поодговорна и подисциплинирана работа од парламентот, како што вели, не може да се толерира да се моли за кворум. Но додека од земјата се очекува да ги исполни реформите од евроинтегративната агенда, за кој Брисел бара вклученост и на опозицијата, најголемата опозицијска партија, барем досега, ја бойкотираше работата на парламентот. Сепак, по изборот на новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, запреа секојдневните протести и блокади, а пратениците се вратија во парламентарните клупи за новогодишното обраќање на преседателот Ѓорги Иванов. Во владеачката коалиција, пазарењето за тоа кој ќе ги пополни спразнетите министерски места се замени со нови условувања. Поранешниот преседател на Собранијата на Македонија, Тито Петковски, вели дека колку и да звучи како излитена фраза, партиите треба да дадат приоритет на националните интереси, ако сакаат Македонија да биде пристојна земја надвор, а внатре да почне да гради демократија.
Без постигнувањето на тоа единство меѓу политичките партии, тоа не се слее во заложба Македонија да се профилира како татковина на сите граѓани што живеат во неа независно од етничката припадност, ние тешко можеме да дојдеме до приоритетните решенија на државата.
Пред Македонија се исправени и други прашања како решавање на спорот за името, членството во НАТО, системски закони за кои се барат во третинско мнозинство, за кои е потребно национално единство.